1922. gada 14. novembrī Jānis Čaksta kļūst par Latvijas valsts pirmo prezidentu un pateicoties savai godprātīgajai konstruktīvajai darbībai un spilgtajām personības īpašībām uzceļ augstu latiņu prezidenta amatam Latvijā. Un tomēr, kāpēc tieši viņš? Latvijā tajā laikā jau ir pietiekami daudz aktīvu sabiedrisko darbinieku un politiķu, bija cilvēki, kuri ļoti vēlējās nokļūt prezidenta krēslā, kur pretī Jānis Čakste uz šo amatu nekad nav tiecies. Un tomēr Latvijas pirmā Saeima gandrīz vienbalsīgi nobalso par Čakstes kungu. Par prezidentu nepiedzimst. Kāds ir tas ceļš, kas aizved Jāni Čaksti līdz šim augstajam amatam? Kas ir tie iemesli, kas priekšplānā izvirza vienu vai otru personību? Visticamāk, ka šajā gadījumā saslēdzas vairāki faktori. Kā vienu no iemesliem droši vien var minēt Čakstes teicamo izglītību. Viņa vecāki ir turīgi, var atļauties izskolot savu dēlu. Pēc Kurzemes guberņas ģimnāzijas beigšanas viņš patstāvīgi apguvis krievu valodu un studē jurisprudenci Maskavas universitātē, kur tolaik strādā šīs nozares spējīgākie profesori. Viņa jurista zināšanas dod plašu redzējumu uz procesiem sabiedrībā un lieti nodar mūsu valsts pirmsākumos. Kad pavisam no jauna jārada valsts likumdošana, kad satversmes sapulces darbības laikā Jāņa Čakstes vadībā top valsts pamatlikums – Latvijas Republikas satversme. Iedomājieties, šis dokuments ir sarakstīts pirms gandrīz 100 gadiem, un mēs to lietojam arī šodien. Tik pamatīgs un spēcīgs tas ir. Tikpat svarīgas ir Jāņa Čakstes valodu zināšanas. Neskaitot klasiskās sengrieķu un latīņu valodas, Jānis Čakste brīvi pārvalda vācu, krievu un franču valodu, kam izrādās ir liela nozīme tautas padomes darbības laikā, kad jaunā tikko radītā Latvijas valsts jāieved starptautiskā apritē. Būtisks faktors droši vien ir arī tas, ka Jānis Čakste jau kopš agriem jaunības gadiem ir bijis lojāls savai tautai, aktīvi iestājies par tās tiesībām. Ģimenē ieaudzināta nacionālā pašapziņa. Būdams Kurzemes guberņas ģimnāzijas centīgs un mācību spēku ieredzēts skolnieks ar perfektām vācu valodas zināšanām, viņš tomēr aktīvi protestē pret agresīvo pārvācošanas politiku un mudina savus latviskās izcelsmes skolas biedrus savā starpā sarunāties latviešu valodā, kas ģimnāzijā starp citu ir aizliegts. Viņš ir viens no iniciatoriem un vadītājiem tā saucamajai vakarnieku grupai, kurā tiek pārrunāta latviešu vēsture un apspriestas latviešu sabiedrības aktualitātes. Savā advokāta praksē Jānis Čakste bieži aizstāvējis latviešu zemnieku tiesības, panākot lietas izskatīšanu tiem par labu. Kā latviešu biedrības vadītājs viņš mēģina mīkstināt rusifikācijas politiku. Neilgajā Krievijas pirmās domas deputāta darbības laikā viņš iestājas pret muižnieku privilēģijām un par visu mazo tautu, tai skaitā latviešu tiesībām uz skolām, tiesām un laikrakstiem dzimtajā valodā. Viņa sarakstītā grāmata, kāda latvieša stāsts, liecina par dziļu savas tautas un tā brīža situācijas izpratni. Un tomēr vissvarīgākais Jāņa Čakstes popularitātes iemesls ir viņa rosīgais un produktīvais darbs sabiedrības labā. Prezidentūras laiks ir Jāņa Čakstes mūža pēdējie gadi. Viss pamatīgais demokrātiskas sabiedrības veidošanas un valstiskuma idejas sagatavošanas darbs ir bijis jau pirms tam. Kad Jānis Čakste mācās universitātē, viņam ir tas gods iepazīties un cieši satuvināties ar jaunlatvieti Krišjāni Valdemāru, kurš tolaik dzīvo Maskavā un kuram izdodas jaunajos censoņos iedēstīt kādu vērtīgu ideju. Pārstāstot, tas būtu apmēram tā. Tu esi atbraucis šurp mācīties. Tu apgūsi zināšanas, veidosi savu karjeru, kāpsi dzīvē uz augšu. Bet atceries, ka vienmēr daļa no tā, kas tev pieder, tavs laiks, tavas prasmes, tavas zināšanas, ar to ir jādalās ar apkārtējo sabiedrību, lai palīdzētu arī tai celties uz augšu. Šiem ideāliem Jānis Čakste seko visu mūžu. Atgriezies Jelgavā un uzsācis savu advokāta darbību, Jānis Čakste ir sabiedriski ļoti aktīvs cilvēks. Šeit nav nevienas biedrības, kuru viņš nebūtu vai nu dibinājis, vai rakstījis statūtus, vai bijis biedrs vai goda biedrs. Sākot ar Kurzemes biškopju biedrību un beidzot ar Sarkanā krusta komiteju. Ilgus gadus viņš vada arī Jelgavas latviešu biedrību, un no šīm biedrībām, jeb, kā mēs tagad teiktu, nevalstiskajām organizācijām, jau arī izauga mūsu valsts. Tas bija veids, kā izglītot cilvēkus. Jautājumu un atbilžu vakaros stāstīja gan par jaunākajiem atzinumiem zemes apsaimniekošanā, gan par pasaules kārtību. Šīs biedrības veidoja cilvēku nacionālo pašapziņu. Mēs neesam kalpu kārta, mums ir sava pagātne, sava kultūra, tātad arī nākotne. Bet galvenokārt biedrības saliedēja latviešu sabiedrību, iemācīja pieņemt kopīgus lēmumus, deva pārliecību, ka kopīgi strādājot var sasniegt lielākus mērķus.